Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Ја слушате програмата на македонски јазик на SPS Радио, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности. Некои од најголемите универзитети во земјата ги изголемуваат цените за студирање за меѓународните студенти. Тоа значи дека студентите и воспитувачите се соочуваат со уште понеизвестни времења според извештајот на Аби Динам и Аријана Дученте за SPS News. Меѓународните студенти се подготвуваат да се вратат во кампусот за прв пат од март 2020 година. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека Австралија повторно се отвора за меѓународните студенти и квалификувани работници од среда 15 декември.
We were intending to reopen on the 15th of December. That has been through the national cabinet process. Victoria has taken steps yesterday and so that reopening is scheduled. Will be going ahead and has been reaffirmed over the weekend in consultation with the Prime Minister, the National Cabinet discussion and the advice from the Chief Medical Officer.
Но зголемените наплатувања не е она добре дојде на која се надеваа странските студенти. Шадман Арафат студира инженерство на Универзитетот Монеш, но како офшор студент во Бангладеш. Тој вели дека зголемените давачки се шлаканица и вели фактот што немаат пристап до универзитетските простори, како што им било ветено, доведува до извонредни околности и додава дека може би законски е дозволено да се зголемат наплаќањата, но смета дека тоа дефинитивно не е етички.
Because we are not being able to access the Monash facilities as we were promised, that's an extraordinary circumstance. This is also an extraordinary circumstance. It might be legal to increase the fees, but it's definitely not ethical to do so.
Господинот Арафат се уште не стапнал на кампусот поради COVID-19. Сега му велат дека ќе мора да плати повеќе на универзитетот на кој никогаш и не бил. Арафат вели средствата за Монеш доаѓаат од заштедите на неговото семејство и дека повеќето студенти доаѓаат од азијски или африкански земји каде тешко ги плаќаат универзитетските сметки.
The fees I'm paying at Monash actually coming from my family's they call it like life saving literally. They actually the most people who study at universities such as Monash will come from countries like Bangladesh. I'm not talking about European countries or countries which has like higher GDP per capita, but in general like regions like Asia or like Africa. So we usually struggle to pay that and that's why it actually comes from our personal savings.
Последните податоци на Австралиското биро за статистика од 2019 и 2020 година покажаа дека секторот вреди над 37 милиарди долари за австралиската економија. Но оттогаш секторот е силно погоден од пандемијата. Три од најголемите австралиски универзитети велат дека таксите или наплатувањата биле непроменети минатата година, но барат зголемување во 2022 година. Универзитетот Монеш ги зголемува своите цени за 6% и вели дека тоа е, цитат, во согласност со пазарниот пейзаж. Универзитетот во Сиднеј ги зголемува трошоците за меѓународните студенти во просек за 3% и вели дека тоа е, цитат, во контекст на побарувачката и глобално конкурентниот пазар. Во меѓувреме, Универзитетот во Мелбурн ги зголемува цените за 3,2% за меѓународните и домашните студенти и вели дека тоа, цитат, го одразува рутинското зголемување на оперативните трошоци. Затворен цитат. Председателката на студентското здружение на Монеш за 2022 година, Ишка де Силва, вели дека ова финансиски ги оптоварува странските студенти кои веќе се борат. Де Силва вели голем број меѓународни студенти се загрижени што имаат дополнителни финансиски оптоварувања во последните две години и сега мораат да платат уште повеќе кога толку многу од нив се уште се наоѓаат офшор и се уште се обидуваат да се вратат дома.
There are so many international students that are so concerned. They've had so much financial strain for the past 2 years and now having to pay even more fees when so many of them are still offshore and still trying to return home, booking flights, booking accommodation. They have so many expenses to make and to have to pay more fees as well. They're really worried.
но некои велат дека странските студенти не плаќаат доволно. Салваторе Бабонес, вонреден професор на Универзитетот во Сиднеј, вели дека некои универзитети треба да ги наголемат странските плаќања за да одговарат на владените средства потрошени за субвенционирање на домашните студенти. Професорот Бабонес смета дека во суштина ја канибализираме владината поддршка за универзитетите со тоа што капацитетите за кои владата плаќа ги користат и меѓународните студенти кои не сносуваат фер дел од трошоците.
We are essentially cannibalizing government support for universities by having the facilities the government is paying for used by international students who aren't carrying a fair share of the costs.
Но директорот на Меѓународната асоциација за образование на Австралија, Фил Ханивуд, не се согласува и вели дека меѓународните студенти плаќаат три пати повеќе од она што типичниот домашен студент би го платил за истиот курс.
When we have so many full fee paying international students paying upwards of $100,000 a year for tuition, for medical, dental and even for marketing postgrad courses, it's an absolute joke to be told that they're not paying enough. They're paying anything upwards of three times more what the typical domestic student would be paying for the same course.
Тој вели дека австралиските такси се меѓународно конкурентни. Но Садман Арафат вели дека зголемувањето на школарината за 2022 година, заедно со австралиските гранични политики за COVID-19, ги навело странските студенти да бараат универзитетско образование на друго место. Садман Арафат вели секоја друга земја ги донесе своите офшор студенти на своја почва, но Австралија е единствената земја која речиси две години го нема сторено тоа. Прилог на Аби Денам и Аријана Лученте за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.